intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Ndabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro ndafise ijambo. No munsi tuza gushijya nino bimwe mu byavuzwe n'umukuru w'igihugu mu kiganiro yagiranye n'abanyagihugu itariki 30 Kigarama umwaka uheze. Muriko mugishikirizwa na Francine Kanyange.
Ndafise ijambo.
Mu gihe abarundi baguma basaba ko ingorane y'iduzwa ry'ibiciro itorega umuti, umukuru w'igihugu abona ko hamwe abarundi bakwijukira kugwiza umwembu iduzwa ry'ibiciro ritubabera ingorane. Mu kiganiro yagiranye n'abanyagihugu kwa 30 Kigarama, yavuze ko n'umwembu muke ubonetse hari abaca bawugurisha, ari nacyo gituma bakugwa ko n'iryo duzwa ry'ibiciro. Yabivugiye mu ntara ya Kirundo.
Itanzania ikiba kimwe cyagirwa ngaha, mu Rwanda ikiba kimwe cyagirwa ngaha, ikongo ikiba kimwe cyagirwa ngaha. Fashe ibihugu gusa duhanura ubu. Genda mu ndabire munsi muravuga muti mu Burundi niho honyene bizinje umuti umuntu wese nakora. Cyangwa ubwiraza ko ari ryari menya kubiciro bizinze ku isoko. Ko ni isoromeri wacu. None mwese ko ari numwe adafise apfuka yori niwe. Uwo muceri si mbona abantu iri rwarimara abadeje abaministre. None mweho mubujijwe n'iki kurima. Ngo muzorindira gusa kuja ku isoko. Mbere twa tumenye ikintu cyo kugwiza umwimbu. Niwo muti wonyene w'ibiciro hanyuma no gusesagura rero iyumvire nk'umuntu yafashe agashonje harage byiwe byose uno munsi agashaka kubigura waruzi kuzobira nka kubengana gute.
Iyo nyishi umukuru w'igihugu yo baranyuze ugwaruka inyuma yaka karirimbo turumvise ico bagona. Ikiganiro ni ndafise ijambo. Yannick ari mu Burundi ati inyishu nk'izo umukuru w'igihugu atanga ku bibazo nkoramutima zerekana ko atunganya bene ibyo biganiro atanyisha afise ku ngorane zugarije Abarundi.
Amusanzwe ajyanye imvugo ya politiki, nari imvugo ya politiki hamwe n'imvugo y'ubuhinga n'ibintu bitandukanye. Yewe ibyo maze kubona mu bihugu byacu biri aho duherereye harimo n'igihugu cy'u Burundi, ibibazo by'ubuzima bw'igihugu uko bimeze barabyitiranya n'ibibazo bya politiki. Rero Perezida wa Repubulika kuba yavuga yuko abanyagihugu basesagura, kuba yavuga yuko hari ibyo yiyimiye, mbega hoho Perezida wa Repubulika ubwo burenganzira bwo kuvuga ko agize yiriniye abukura hehe? Ari urwego umukuru w'igihugu ntajya mu bijyanye n'iby'urudandaza, niyo gihe baba yobikora se ibintu nta burenganzira se bwo kubivuga mu kigano nk'ikigi? Erega umukuru w'igihugu ni urwego se kinesi kiki? Rero iyo mvugo yuko abanyagihugu baba bashonje kubera yuko babisesaguye, kubera ko batarima, iyo ni imvugo ya politiki ntaho ihuriye n'imvugo y'iby'ubuhinga, kubera yuko bo ubwabo niho gusirira kimwe isanzwe ku banyagihugu. Rero nibaza yuko rero ikirere ari ukurondera inyishu y'ubuhinga igakorerwa ko ibyo nabyo bituma byirengagizwa, ni ikibazo kibijyanye n'agace kaje na muntu hamwe na bone guverinasi niho arebereye. Rero Perezida wa Repubulika bwiza kwishyigura akoresheje ibibuga ya politiki bituma abantu bashonje. Nayo ku bijyanye n'ibibazo by'uko mu bihugu mu bidukikije byifa ko ibiciro byaduze, erega kudugira ko ibiciro ubwabyo ntacyo bisigura. Aho ikibazo ni ibijyanye n'ububasha bwo kugura bw'umunyagihugu, icyo bita mu gisasaro pouvoir d'achat. Na none ububasha bwo kugura bw'umunyagihugu bwo mu Rwanda cyangwa muri Tanzania burangwa n'ububasha bwo kugura bw'umurundi ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi? Itandukaniro ni oya. Rero iyo ni imvugo ya politiki, si imvugo y'ubuhinga, ni nacyo gituma ata uwobyivugira ibintu bisanzwe. Urabona ko ikiganiro kibe na kera gisigaye ari cyo kwijyandajyanira nyine k'ikirori.
Rashid ari muri Sudani y'Epfo Ati mukuru w'igihugu aho gucurira abarundi narondere nyabuna umuturama ku ngorane bamutuye.
Ibyo mukuru w'igihugu avuga yuko ibyo bikira atabyazi ajye byavuye mu mwimbo. Ego ni koko niyibeshera. Abanyagihugu bamwe bararira, amosozi yabo arayumva, ahaza akabahoza akababwira ko ari kubatunganiriza, ahagaruka kubashimanga nk'uko yaraye abikoze. Ego ajya ibyo mu mwimbo yiwe ibiciro ntabyazi. Yomenye ibiciro gute kandi ajya leta ajya ba bene gihugu nye n'amafirigo yirirwa yuzuye. Yoca avuga ko amenye ikibazo cya bene gihugu gute. Iwaba amafirigo akabukanye. Bajya leta kiba kintu ni leta. Kandi leta ntiryakora iby'umunyagihugu. Kandi arironka kuko umwimbo wabonetse. Mugabo yibuke ko uko umwimbo wahaye wubura abene gihugu kubahe barira ko ariko umwimbo kandi wa leta uzogabanuka. Kuko zose leta ihagaze ku ngufu za bene gihugu nikori ry'umwene gihugu kandi riva mu mwimbo rero nyeniwe kuduzwa nuko naho bitonjezwa ntacyo bitwaye kuko nyene naho yorima umugenduzi wa mbere ajejwe iby'indimo niwe azajya gukora iwiwe angeri ya mbere izosohoka izajya gukora iwiwe nyeniwe ntazopfa yaramenye ko abene gihugu bagize ntibagowe kuko amarira y'abene gihugu yama yayumvise ntamunsi atamushyikira hari naho yica ngoma ndiri imbere y'ubutungane yararize ntacyo byavuyemo kandi amaze kubona ntacyo yavuyemo ntacyo yakoze ntacyabandanije rero twavuga mu ijambo rimwe nk'urwaruka amajambo yewe turayamenyereye igihugu cyose amajambo yewe turayamenyereye haba kuducurira haba mu kutwiyemera ko mu kutwishima ko mukutwereka ko arifise ubutungane ko ari bashoboye ibyo turabimenyeye abo icyo nasaba abarundi bene wacu ni ukwiyakira kuko nta kundi turi bukore mu ntara zose abarundi bagumye basemerera kuva agatasi gatanguye imvura itanguye yemwe yemwe umukuru w'igihugu abajejwe iby'indimo abashikiranganje bahehe twebwe ino ntangere turaronka harabishwe hari abapfuye baheba bazira izangeri hari abazitondeye hari abaziriye batazihawe none uwo mwembe uzaboneka gute rero ntiyashobora kubimenya ibyo byose kuko nyine ntacyo bimutwaye.
Rashid asaba abarongoye igihugu kureka kuraba inyungu zabo bakitaho nyabona ingingo zofasha kurusha abo barongoye
soniko rimushira ariko byose aradiyo bijya yabifumbire kugwa mu gihugu nimba fomi ijya ku izi y'abanyagihugu bakeneye cyangwa nindi yikwiza naho akaba yireta igakora yonyine kandi hari ayandi mashyirahamwe yo bishobora akankirwa abona yuko fomi bishoboye aradiyo angera ibyo rero ntiyoreka kuvuga uko kuko yavuze ibyo by'ibifungwa ko byaduze nyine ntabyabona murakoze cyane yongera akavuga ngo si mu gihugu ciwe gusa ngo no mu bindi bihugu ngo by'akarere ibifungurwa arabyi ko bizimbye ibyo byo byoba yabimenye gute kandi yavuze nyine ntabyaze rero uku kwamavuga agaruka yisubiramo ibi bitundu by'abarundi bitundu by'urwaruka rw'uburundi bitundu by'igihugu bikagendagiza igihugu baranze ko hoza irindi shyirahamwe ryoza gukora amangeri fomi ntishoboye kubera iki atoza agakora yandi hamumwimba ukagwirana mu gihugu iyi nzara iva kuki nta gitoro nta butungane inzara yarenze icyo ni cya mbere numvise ikiro cy'umushyigizi w'ibihugu na cy'ibihumbi bitanu ikiro cy'ibihugu ibihumbi bitatu bitatu na bibiri bitatu na bitandatu ni cya mbere ndabyumvise akadumu k'amacupa atanu k'amavuta kakagurwa ibihumbi cumi n'umunani cya mbere ndabyumvise mu gihugu narabe n'umugambi wabo cyangwa n'ubutware bwiwe nk'uko avuga hariho ubutungane atunganye habe politiki muga nta politiki izohaba kuko bose ntizambonera kure bahanye kuko bazwi baracagura nta bumenyi baraba none bizogenda gute abarundi ni ukudatwiyakira.
Ela ari mu Rwanda ati imvugo y'umukuru w'igihugu yerekana ko atanyishu nyayo yari afise ku ngorane yatuwe n'abarongoye.
Jeje ntuvuga nk'ukwaruka nuko umukuru w'igihugu uko yise ngo ni si barundi ngo ni umubyeyi w'abarundi nuko atosha kubivuga kuko umubyeyi n'umenya ibondo ico vyariye uko babayeho kibababaje akagiturira umuti aramenya ugwaye ukomeye akamenya buri muntu wese n'igikiziwe hamakamwita akamwitwarika kuba yero mukuru w'igihugu yita ngo ni sebarundi ngo numuvye babarundi adashaka kumenya uko baramutse uko bafungura n'ikintu kibabaje cyane ntazusubire no kuvuga ngo ni sebarundi nta muntu w'umuvyeyi yo kwitwara nko kwitwa kuko kuvuga ngo nta bicira amenya kuko ngo afungura ibyo yimbuye ngo buri muntu wese ngo afite amatongo ngo afite yavuye ukingo atarima n'ikintu cyabaje cyane n'ijambo ritovuzwe nawe n'ikintu giteye isoni ikosora ahubwo kuko wita se barundi wita umubyeyi warundi nuwita ku barundi nuwita ku gihugu hama akamenya kugiturira umuti ku bibazo bibonetse rero nuvuga yuko yoca bugufi agasaba imbabazi abarundi kuko yaravuze nabi ari umukuru w'igihugu
Olivia ari mu Rwanda ati abarundi aho kuronka ishuri itomoye bari biteze ku mukuru w'igihugu ku kibazo cy'izizo ry'ibiciro baronse amajyamba atabahumuriza
biratangaje kumva umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ko abarundi basesagura ku nyishu yo kuvuga ngo ibiciro bibandanya biduga ku bitandazwa byankenerwa bya buri munsi ha kubatorera inyishu ahubwo bakavuga ngo wewe arya ibyo yimbuye none abantu bose barafise aho barima abantu bose ntibafise aho barima iyo baba bahafise nabo ngira bo bahari ico bashobye gushikako imvura yiguye ikabihitana byose yatewe byose bataragera kwimbura ibyo nibibazo byose umukuru w'igihugu agomba kutorera inyishu ahubwo nk'umukuru w'igihugu nka sebarundi ariko kuba ababwira gucyo harimo nko gushinagurira abantu inzarira bishe ntibagishobora no kugura n'ico kiro cifu ibintu byose byarazinze amabeyi ageze ahantu umuntu atagishobora no kwibaza ngo mbega nzobaho gute kuko biba byararenze byararengeye urugero biragoye rero kukumva yuko umukuru w'igihugu yavuga gutyo ahubwo yarakwiye kubatorera inyishu nimba w'amaprogramu bashiramwo abantu bose bashobore kubaho bashobore kurya kuko umuntu icyo akeneye ni gufungura nta kindi icyo akeneye ni gufungura n'icyo nyamukuru kiza imbere yo kwiyumvira nka kurya bavuga ngo hakora mu nda nta kindi kintu cyokora mu nda hari inzara kandi iyo nzara niyizana n'ibindi bibi byose biba mu Burundi haba mu by'ubusuma ibyo byose bikagwira uretse ko hariyo n'abagira ingeso n'ubundi yo kwiba ariko harimo n'inzara hari inzara ituma hari abantu bavuga bati ibi bintu ntabyo nzoshobora reka mvume ndabaho nja kwiba ibyo biba rero bagashobora no kusanga hari uwo bari bahuye ari nyene byo bakacamo bakabica n'ingorane zidasanzwe umukuru w'igihugu ntiyarakwiye kuba yovuga gutyo nk'umuntu ari sebarundi
Leonce ari mu Burundi abona ko umukuru w'igihugu yarakwiye kurazi ishinga n'ingorane z'abarongoye
nyene cyubahiro umukuru w'igihugu araherutse gushikiriza amajambo vyo kuri amajambo umuntu atoshobora kuyaronkera n'izina iyo yita kuko ari umukuru w'igihugu niwe ajejwe iby'igihugu niwe ajejwe abanyagihugu niwe ajejwe kumenya abanyagihugu babayeho gute baryama gute babyuka gute ubuzima bwabo bwifashe gute mugabo amaze gushikiriza ko ibyo kuvuga mu biciro birazinze cyangwa bigize gute cyangwa abanyagihugu ntashobora kumenya none ubu ni umukuru w'igihugu gute ajejwe iki mu gihe atajejwe ubuzima bw'abanyagihugu abazwa uyu munsi rero nk'urwaruka n'imvugo ibabaje n'imvugo ibabaje nk'umuntu yitwa umubyeyi w'abarundi abarundi sinzi bahanze nyine mugabo ukaraba ukuntu abanyagihugu babayemo ubuzima bukene butagira izina aho ibiciro bigeze ku rugero u Burundi gira ntabwo bigeze bibaho kuko nibaza ko n'abandi ushyira imyaka babona yuko biteye akamara amazi kuko kuvuga ngo ni ugusesagura gute ntishobora gutahura imvo nk'izo yashobora kugushikiriza amajyambo nk'ayo avuga ko abarundi basesagura umwimbo none kuvuga ngo ibihugu bibanye cyangwa iki tunganya ibyo mu gihugu cyawe hamureke kuri ibindi bihugu bibaye kuko uri kuraba muri ibyo bihugu bibanye esike amafaranga ye hafite agaciro ntabyo zimba soni amafaranga yaho afite agaciro mukabutse kuraha amafaranga y'u Burundi zo kuraba ubuzima bw'igihugu imishahara abakozi ba leta bahemba none ari bintu umuntu yiyumvira kumva ko n'ubwenge bwasida
yamuza ati abarundi bari bakwiye kubona ko badakwiye kuzera inze kuko hariho abategetsi bikwegera ko aho gutunganiriza abanyagihugu
ari kigo twigeze gukora twabonye yuko umuntu mu buzima ibikize ubuzima bw'umuntu cyukuri ntabyo ashobora kuruhuka kandi ubukene buterwa n'akagwi kuko uri kuraraba igihugu cy'u Burundi cyari igihugu cyiza cyari igihugu gifite ifunguro zimeze neza ifunguro zituma umuntu afungura akabaho neza mugabo uyu munsi uri kurumva imvugo z'abategetsi bamwe bamwe ni imvugo zisa kuducivuto eske iyo turi kuturaca tujyahe tukavayo ubuzima bwihugenda gute rero umuntu acaharura iminsi yo kubaho iminsi yo kubaho kuko ubuzima turi mu uyu munsi mbona iminsi koronavuha aho bo twari twiteze ko ihumure ijambo ryo guhumuriza abanyagihugu amaze kubona ko iby'ibiciro nyine atacyo bimubwira urumva hageze abarundi twirwana ko abarundi nibaza ko ucubwenke intwaro nk'izi tukazisezerera kuko sinumva ko ibintu tuzabivamo tutagishyize ingufu hamwe kugira barundi tuve mu buja by'ukuri
Ikiganiro ndafite ijambo kibandaniriza kuri Niko ari muri Kenya avuga ko umukuru w'igihugu yarakwiye gukura abarundi mu kaga barimo kava ku iduzwa ry'ibiciro
ndavuga ni ko ngo gusa uko nibyo abona hano je cyane cyane cyose ni kuri tegereza amabati ubu ndo 25 27 ikimayo ni mu matrande transrua transcent nite muna hagaru kuri transcent transrua transmire ndiyo mbogo kuko ora bagatore ni kitifungo gusa byaduze haduze ni ndo cyane cyane cyose cyara duze kutunga sikubuga ngo bimva ku ntwara nje ndahubwo bimva ku ntwara kwavuga mu Rwanda kavuga muri Congo Tanzania bona byo nyine byaraduze yari kicarabonye ukuntu byaduze nabo byaduze ni byaduze ku rugero nk'uko mu Burundi byaduze mu Burundi ho byaduze byaduze ku rugero kabisa iyo mpamvu rero yoraba agasimura ibintu eduga y'ibintu niyo mvuga ngo najyewe ngo nabona yuko byaduze kuko bagiteye irimiye nta kundi biramari kuvuga naye handi ahubwo ajya ibyo yirimiye n'abenegihugu bajya ibyo batarimiye bakajya ibyo basuma aho n'ubundi babona yuko kiriya kintu cyose bakora badashyigikiwe kuko nta mukuru w'igihugu bafite none bagenda baramutura amagogo akajya bumva ngo ibyo ibyo nirimiye bumva nabo nyine bategeka kurima nabo nyine bararima gusa nta mwimbu barumva niyo mpamvu yaraba ukuntu yakwishyura abenegihugu n'ukuntu yabafasha kuko bamewe nabi baragoha
Alexandrine ari mu Rwanda atinyisha umukuru w'igihugu yatanze yababaje abarundi kurusha ubukene bubugarije
novuga ngo ni kibazo gikomeye cyane ni kibazo kirajishinga abarundi atari bake kuko abarundi babeshejweho ahanini n'ibifungurwa twovuga ngo birimwe mu Burundi rero iyo ivyo bifungurwa nk'umuceri ibiharage ibiraya bitokeka n'ibindi bitandukanye dusanzwe tubona mu masoko y'u Burundi iyo ivyo bidandazwa bitanguye kudutwa ibiciro umurundi ni wa hahombera imbere na mbere ikibabaje rero muri byose kurusha ibindi sinijyo duzwa ahubwo ni nyishu umukuru w'igihugu atangiye abamubajije ivyiduzwa akavuga yuko ibiciro atavyamenya kuko afungura ivyavuye mu mwimbo wiwe mbega nk'umukuru w'igihugu nagomba kumenya ndamubaza akabazo gato wewe wamuvuga kuri se barundi ibibazo bibera mu gihugu cawe nimba utabimenya ni ndajejwe kubimenya ibibera mu rugo iwawe nimba utabimenya ushaka abarinda zoza kubimenya. Je kuganje novuga ngo izo nyishu zitangwa ushize ko yuko abarundi bababaye kubera iryo duzwa ry'ibiciro rya buri munsi batagira naho bakura ubuzi raba ubuzi bwinshi bwarataye agaciro. Hariho nubwo abajene benshi ubunye batagira ubuzi, abavyeyi benshi bahora bafise ubuzi ariko bagiye muri za retraite ugasanga hari imiryango myinshi itakigira amikoro. Ariko umukuru w'igihugu aho guhumuriza akavuga ngo jewe ivyo ntavyonzi ico nico kibabaje kurusha ibindi byose mbega mona turiko turajahe kugaje. Rero numva nukuri abarundi twihangane ariko twibuke no kumenya ngo twebwe nyene tutamenye iby'iwacu ntituzotege amaboko ibivuye hanze, kuko abanyamahanga cyangwa abo bandi bo hanze bazoza bagutwenga hakugufasha.
Clark ari muri Kenya ati naho mu bindi bihugu bidandazwa ziba bizinze inyishu umukuru w'igihugu yatanze siyo yari ibereye.
Dukuri ibidandazwa henshi birahenze ariko mu Burundi naho ndumva naho nyine bihenze, ariko kuvyo umukuru w'igihugu yashikirije ko vyoba ibidandazwa mu gihugu c'Uburundi bizinze kubera isesagura ry'abenegihugu nyantana gaconye. Rero nyir'ibihugu nagiye ndatemberamwo hamwe hamwe, ego ibidandazwa hamwe hamwe birazinze. Hari n'ahandi twavuga ko ari mikende buke buke, ariko uburundi kabisa birazinze, ariko ntabwo ari kumva y'abenegihugu. Turiko turaraba ibitoro byarazinze, turiko turaraba ibiryo birahenze kabisa nibyo, ariko ugiye kuraba nk'iki kiza cya COVID-19 cyaciye cyaratumye ihungabana rya buri butunzi bw'igihugu cyangwa buri muntu wese ahungabana mu bikorwa furani ibyo ari byo byose yakora. Rero ibyo bintu byaratumye buri mwenegihugu wese ahungabana mu butunzi bwiwe yakora, ibidandazwa biraduga, ndetse bikayifatira no ku izuba rimwe rimwe rwibonekeza mu ntara zimwe zimwe. Je gusa ndibaza kuri ibyo umukuru w'igihugu yaba yashikirije ko atari aribyo. Umukuru w'igihugu ikindi nacyo nashaka kuvuga ko atazi yuko ibidandazwa ibizinde cyangwa biri hejuru. Urumva niyo umwenegihugu muri make azaza arashyira ku ibe y'ikintu icyo ari cyo cyose yishakiye, umukuru w'igihugu ntazo amenya ngo mbega ibidandazwa biriko biragenda gute. Ni byiza nk'uko ariko arakurikirana ibindi nabyo yuko zarabikurikirana akamenya aho ibidandazwa uko bimeze, akamenya ngo ikiro cy'ifu y'imyumba kirimira cyangwa ibigori kivugwa ngahe, akamenya ngo mbega ikiro cy'inyama kivugwa ngahe. Gusa nk'iyo nyinshi nyene ntari tomo ariko ndibaza ko yagerageza.
Maeshe ari muri Zambia ati nyishu Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze ntibereye se Barundi.
Navuga ati nakamara maza kuba ari perezida ntamenye ibiciro by'ibintu, nicyo kimwe no kuba serugo hanyuma ntumenye ibibera mu rugo iwawe. Icyo waba gute umuntu uri umuntu uzi yuko ufite abo utwara abo witayeho udashobora kumenya ibiciro by'ibintu ingene bimeze? Hama kuba yovuga ngo ntavyamenya ngo kubera ngo wewe ngo afungura ngo ivyo yirimiye sha bive mu matongi wiwe, ne wumva nyene aronse icarya nyene biba bikwiye, abasigaye nabo barimenya. Nicyo gituma atagomba kubimenya. Sha wumva n'ikibazo natanga imihoho kuko ntaco ariko arakora, kuko ntazi biko bibera mu gihugu atwara, ntanamaramara no kuvuga ivyo.
Adams ari muri Kenya arerekana ko inyishu umukuru w'igihugu yatanze ariyo gushinyaguriza abanyagihugu.
Ku bijanye n'ibiciro by'ibifungurwa hamwe n'ivyankenerwa bindi vyirirwa biraduga mu gihugu c'u Burundi, birazwi ko leta y'u Burundi vyaraniye kubitorera inyishu. Kubona rero umukuru w'igihugu akoresha amajambo nk'arya kwishura ku kibazo nk'ico nkoramutima gihanze igihugu, vyerekana ko yabuze inyishu yishura muri rusange. Yarabuze icyo ashobora gusubiza abanyagihugu. Biharagira n'igihe rero umukuru w'igihugu akishura rimwe rimwe ashinyaguriza abanyagihugu. Kubona yubahuka kuvuga ko wewe atamenya ibyo biciro kandi ari warongoye igihugu cy'u Burundi biramara maje, ariko urumva muri kwa gushinyaguriza abanyagihugu nta gitangaje kirimo kubera ko wewe nta kimuhanze. akoresha amahera y'igihugu hanyuma yaje kwitwaza yuko yama arima birazi none ko bihereza amahegitari amafumbire akaba aribo bayigarurira nta muntu watazi ko mu gihugu cy'u Burundi umunyagihugu yigwara ararira abogoza ko yabuze ifumbire ifumbire yamishikira kuri bo abategetsi bose n'abarimye icyo nta gitangaje kirimwo hehe n'umushikiranganje wa mbere bariheza amahegitari ahantu bakarima ibyo n'ibisanzwe mbwa ibyo barima nibihaza imiryango yabo ibyo navyo kuvuga ko abanyagihugu basesagura umwimbu biana maramaje bumvise bivuzwe n'umukuru w'igihugu hamwe hamwe umenga ariko arasinata no vyene fara gufinata kuko umunyagihugu niba afise ibiro bitanu by'ibiharage aravuga ati kashwe n'ibiro bibiri by'ibiharage ndonderemo agafu ndonderemo utundi tubagabo gancane n'utundi duharage nkoze none icyo gihe basesaguye umwimbo none umukuru w'igihugu yagiriza abarundi gusesagura umwimbo bikaba bizwi ko atabifungurwa biva mu gihugu cy'u Burundi bigenda hanze tuba tubona ku masoko abanyagihugu babishoye arirya nawe mugabo kuvuga ko abanyagihugu basesagura umwimbo kugira ngo gushinyaguriza abanyagihugu
Adams asaba ko amafaranga y'agaciro yaboneka abadandaza bakarangura bitabagoye kugira ngo n'ibiciro ntibibandanye biduga
Jero nsangirwa ko nkebura leta irirengagiza duka ry'ibiciro mu gihugu cy'u Burundi ico rivako bana bibona mugabo bagomba kubesha abanyagihugu mu gihugu cy'u Burundi ibiciro biduga kubera ko amafaranga y'u Burundi yataye agaciro kubera ko atamafaranga mvamakungu aboneka mu gihugu cy'u Burundi umudandaza kugira agende kurangura hanze akenera amafaranga mvamakungu ayo rero kuyaronka umudandaza aracumukura arabiricuya akamugora kayaronka zimbi ukaza kuyarondera ku soko yo mukino wabi kubera ko birazi ko leta ari amahera ihereza abadandaza bagenda hanze kurangura rero icyo gihe umudandaza agiye kwenda amahera mvamakungu ku soko y'ikintu wabi agura idolari rizimbi ashyize hanze ategeza kurangura yinjiye mu Burundi obetegeza kumutoza amafaranga menshi Iyo agiye kudandaza ategereza gushyiraho igiciro abona ko azosubira kuronka ko yamahera y'amadolari na obere yayirishe nawe nyine aronka ko akanyungu gatoya ibyo rero umva mu gihe leta itarakemura icyo kibazo cy'amahera mvamakungu nireke kumubesha abanyagihugu yibaza ko abanyagihugu ari bijuju ingorane y'ibiciro mu gihugu cy'u Burundi ni amafaranga mvamakungu ataboneka mu gihugu cy'u Burundi bigatuma amafaranga y'amarundi acata agaciro Nchugera barundi tuzokwamira mu marira tuzokwamira mu ngorane z'ibiciro ku bice bizo mu bido
Ikiganiro ndafise ijambo ahanini naho kigarukiye ndashimiye mwese mwagikurikiye cyari gishimikiye ku nyishu yatanzwe n'umukuru w'igihugu ku kibazo cy'ibiciro by'ibidandazwa bya nkenerwa bibandanya biduga kugaruka berekanye ko batashimishijwe n'inyishu y'umukuru w'igihugu bamusaba ahubwo kurondera umuti nyawo mwakoze mwese mwaduteze amatwi mugira umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu
cari ikiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na radio inzamba agateka kawe